سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 19aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo go'doon lagu soo rogay. Inta aanan qisada si anba qaadin, waxaa isweydiin mudan maxaa keenay in xilligaas iyo maantaba uu siraaca iyo loolanku ku bato dhulkaasi Shaam. Waa kan Sheikh Abdul Ilaah.
Horta waa mid weynaan ogaano dhulkan Shaam la yiraahdo, nimanka reer Ruum la yiraahdo ayaa xukumay jiray markii Islaamku soo dhaahiray ee Nabigu sallallahu alayhi wasallam uu diinta ku fidinayay Jasiiradda Carabiya. Wadanka Shaam waxaa haystay reer Ruum bay dowladdu Ruum bay kamid ahayd, sidoo Masar baa uga mid ahayd, Maqrabi Carabi ay uga mid ahayd, ama Maqrabi Islaam ay dowlad Ruumiya uga mid ahayd. Taas waa mid oo nimanku taariikh ilaa ilaahay dhulkan anagu xukumay jiray ay muslimiin baa naga qaaday, waan soo ceshanayna meesha way ku jirtaa. Waxaa kaloo meesha ku jirta meeshan Shaam leeyahay waa meel aad istaraatiiji u ah, xuduud dhowna la leeyahay dhulka gaalada ay ka talisay reer Ruum nimanka leeyahay ama Yurub maanta loo yaqaano, xuduud bay la leedahay oo badan cadel loo yaqaano badda cada dhexe ama Mediterranean Sea waxay leedahay. Ayay Shaam waxay kaga dhaxdaa bariga, Maqrabi Islaamna wuxuu kaga dhacaa galbeedka, baddaasna inta badan reer Ruum iyo Gaala ayaa maraakiibtooda iyo qawaaciddooda ay ka dhisan tahay oo ku shaqaysta. Marka waa meel ay u sahlan tahay inay ka soo wareeraan muslimiinta, xataa iyagoo bariga u soo degeen dhinacaana waa uga sahlan tahay oo waa dhul yar, masaafo badan soo goynayaan markay Shaam weerarayaan, yacni masaafo badan ciidamadooda soo socomaayaan, qawaaciddooda badda ku yaalla badda cad bay ka soo dagaalamayaan ama markiiba xeebaha ay ka soo daadanayaan Shaam. Dhinacaana waa uga sahlan tahay oo gaaladu maartay dagaalka Shaam uu sahlan yahay, waa u dhowdahay, xuduud bay leedahay. Ta kale ay gaaladu uga maarmi wala Shaam uga maarmi la yihiin marka dagaalku u soo qaadayaan. Shaam waa meel xudunta Islaamka oo istaraatiiji ah hore u sheegnay, isla markaa Shaam waa dhul barwaaqo ah oo ku fiican waxa dalaga beeraha ka soo baxa. Waxa weeye manaaxu Baxrul Abyad al-Mutawassit waxa la yiraahdaa adduunku waa manaaxyada ugu fiican, waa cimilooyinka ugu fiican waxa lagu beerto labada dhinac dhinac kastaba ha ahaado, ama xagga bariga iyo Shaam ha noqdo ama xagga Maqrabi Islaami iyo Jazaair iyo Tunis iyo dhinaca dhacaan ha noqdo, waa dhul aad maaragtay beeraha ugu fiican oo caan ku ah waliba geedkan saytuunka lihaada qaaliga ee saliidda laga soo saaro. Dhinacaana dhaqaalaha way ka eegaan nimanku, waxay kaloo sheeganayaan gaaladu oo Shaam markastaba u soo weerarayaan waxay aaminsan yihiin inay taariikh diiniya ku leeyihiin. Ahamiyado badan oo noocaas oo isdhexgalay ayay Shaam xoogga u saaraan, waa meel muhiima ninka Shaam gacanta ku dhiga caalamka maaragtay boos weyn buu ka qabsaday oo khatara, sidaasaa nimanka ku kalifsa markasta inay Shaam dagaalku soo qaadaan, ama berigii hore ha noqoto ee ay saxaabadiiya la dagaalamayaan taabiciinta ama maantadanaan joognaba ha noqotee. Nabiguna waxay noo sheegay malaaxinta ee akhiru zamaanka inay Shaam ka dhici doonaan, oo meeshu waa meel laysu hub urursanayo oo nin waliba iyaguna waa og yihiin, inana waa ognahay, waxaanan aaminsannahay in laga gaalo lagaga guuleysan doono. Marka meeshu waa meel xagga dhaqaalaha laysku hayo, xagga istaraatiiji ahaana laysku hayo, xag diiniyana laysku hayo.
Muslimiintii magaalada Xalab oo uu saameyn ku yeeshay go'doonkii lagu soo rogay isla markaana waayay hoggaamiyo dhibka la qaybsada jihaadkana ku hoggaamiya, ayaa waxay go'aansadeen inay baadi goobtaan mas-uul marxaladdaasi adag ka saari kara. Laba magaca ayaa miiska u saarnaa oo kala ah Dr. Kiin amiirkii Dimashiq iyo Kii Muusil ee Aaqa bin Sanqar al-Barsaqi, waana inay midkood u yeertaan iyaga oo dhinacyo kala duwan ka qiimeynaya. Inkastoo Dr. Kiin uu lahaa awood ciidan magaaladiisana aanay ku soo diran saliibiyiinta, haddana wuxuu ahaa qof gebi dhacleeya oo intiisu badan tahay, oo waataanu soo aragnay isaga oo meelaha qaar gaashaan bursi la sameynaya saliibiyiinta. Sidaa darteed ma ahan qofkii ay ku taamayeen bulshada Xalab. Markaan eegno Aaqa bin Sanqar, inkastoo fadradii hore ee uu amirka ka ahaa Muusil uu ku fashilmay dagaalo uu la galay saliibiyiinta, dhinaca kalena aanan taariikh dheer ku lahayn mandiqadda, haddana waa hogaamiye ahludiin ah, cadaalad iyo naxariisna kula dhaqma bulshadiisa. inta waxa u dheer inay ciidankiisa qayb ka yihiin saraakiil wanaagsan oo uu ugu muuqday nin lagu magacaabo Cimaaduddin Zinki oo magaciisu soo shaac baxay intii uu noolaa hoggaamiye Mawduud raximahullah wuxuu sidoo kale qabin sanqar uu maamula shacab jecel jihaadka iyo halganka oo ah reer Muusil xiriir wanaagsanna waxa uu la leeyahay Sultan Maxamed oo ahaa sultaankii Salaajiqada qodobadaas iyo kuwa kale oo badan waxay reer Xalab ku riixeen inay qalinka iskula duugaan inay fariin degdeg ah u diraan hoggaamiye Aqbin Sanqar si uu ula wareego maamulka magaalada Aaq Sanqar ayaa codsiga reer Xalab u arkay fursad aan mar walba soo noqon doonin isla markaana u suuragelin karta inuu sii ambaqaado dagaalada ka dhanka ah saliibiyiinta isaga oo weliba haysta taageerada Sultan Maxmuud oo horay u muujiyay rabitaankiisa ah in la bilaabo dagaalo jihaad ahi bishii Dhulxaj ee 518 Hijriyada ayuu Aaq Sanqar soo gaaray magaalada Xalab waxana uu ku guuleystay inuu mideeyo imaaradihii Mawsil iyo Xalab taasoo ahayd arrin taariikhi ah inkastoo aanu soo aragnay dhibaatooyin badan markii uu shahiiday Balag bin Bahram kana mid ahaayeen siidayntii Baldwin Athani iyo go'doonkii uu ku soo rogay magaalada Xalab haddana shartaasi waxaa ka dambeeyay khayr badan oo ah inay midoobeen laba imaaro oo muhiim ahi inkastoo midnimadooda maalmihii hore aanay isbeddello waaweyn horseedin waa Mawsil iyo Xalab haddana waxay buddhige u ahayd midow istaraatiiji ah iyo natiijo aad loogu dirsaday midowgan isaga ah waxa aad muhiim uga sii dhigay sababo dhowr ah waxaana ka mid ah inuu isku xirmo jihaadka bariga caalamka Islaamka gaar ahaan Faris iyo Sham oo ay joogeen saliibiyiinta Mawsil iyo Xalab oo dacwo ahaan isku xirmaya taasoo dadka ahluddiinka ah u sahleysa aadista jihaadka dadka labada magaalo ku nool oo aad u badan ayaa iyana waxay leedahay muhiimad weyn waxaana midowgoodu uu ka dhigan yahay in la helay awood adag oo iska caabin karta saliibiyiinta in Xalab ay si toosa u hoos tagto maamulka Mawsil ayaa iyana ka dhigan in saldanada Salaajiqada iyo khilaafadii Cabaasiyiinta ay waajib ku noqoto inay magaaladaasi la qaybsadaan dhibka iyo dheefta arrintuna waa ay ka weynaatay taageero oo keliya muhiimadda kale waxay tahay ciidamadii muslimiinta ay ka soo gurmanayay Ciraaq waxaa inta badan haysan jiray mushkilad ah inaanay Shaam ku lahayn saldhigyo ay kaga ambabaxaan dagaalada ay ku qaadayaan saliibiyiinta maadaama Shaam ay u kala qaybsanayd imaaradu aanan mas'uuliyadda qaadi karin sidaa darteed midnimada Xalab iyo Mawsil waxay meesha ka saaraysaa caqabadaasi ugu dambayn waxaa bannaan oo soo baxday fursad ah in culimada muslimiinta ee joogay Ciraaq ay helayaan awood ay ku soo gaaraan Shaam iyaga oo reer Xalab la wadaagaya aqoonta maadaama ay sannado badan ku hoos noolaayeen hoggaamiyeyaal Mooryaan ah oo aanan qiimeyn jirin barashada culimta sharciga ah kani waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka muuqda ee ka dhashay midnimada Mawsil iyo Xalab waxaana intaas oo idil ka weyn inay ahayd fulinta amar rabbani oo ah inay midoobaan muslimiinta waana mid keentay in dadkii xilligaasi joogay ee diintooda jeclaa ay aad ugu farxaan tallaabada ay ku midoobeen Mawsil iyo Xalab innagana waa kan maanta ka qiseynayna kuna faraxsan midnimadu mar walbaahi waxay leedahay cadow waa ay tahay in laga ilaaliyo iyada oo laga waayo aragnimo qaadanayo shirqooladii hore ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyada abwaan Soomaaliyeed ayaana waxa uu yiri malyan qoladii gaadhaba dad way wada majirtaane farta muruxsanayd iyo isha lagu maleegay masas gaadi baa soo baxo miro habeenkii magliyaaba laysugu tumaa ama samin shaare mani baaba loo huri inay maris duqeeyaan magaal lagama waayo iyo tuug malfis raacaaye murtad dhalashadiisii gatay oo maafiya jira e mijin qaada unbaa dhibtiyo maalin qadadeede iyagana hamoogaanin ee inaga miishaama ka manciya tashiga reeraho maya dhaho diida mooraalka kii naga xumayn maalin wada deersha
jadid cahda maadina waxdar min tajaafina wambid fitnata alwaashi falwaashi yucaadi
durbadiiba markii uu Aaq Sanqar soo gaaray magaalada Xalab ciidamadii saliibiyiinta ayaa ka cararay go'doomintii magaalada waxana ay reer Xalab si diiran u soo dhaweeyeen hoggaamiyaha ay sida furcadida ah isugu raaceen haddaba waxaynu arkaynaa in shacabtu ay aad u jecel yihiin madaxda caadilinta ah tiirarka maamul wanaagana waxaa ka mid ah cadaaladda iyo ixlaanta taasoo keenaysa in nidaamku uu si wanaagsan hadhidibada u aasto dadkuna ku kalsoonaadaan hoggaamiyahooda aaqsan qaraha ayaa isku dubariday howlihii magaalada kadibna wuxuu ku soo laabtay Mosul halkaas oo muddo kadibna ka soo tagay isaga oo gaaray dhulka Sham waxana uu la wareegay la haystayaashii Saliibiyiinta ee uu gacanta ku hayay Sultaankii Shiriz sidaba ay hore ballanto u ahayd fadhi umayaal maadaama ay shaqo badan sugeyso sida darteed waxa uu isla markiiba u sii gudbay dhanka Xalab kolkaas oo uu xoog kula wareegay dhufayskii Kafardaab waxana u soo xigay oo uu uga sii talaabay dhufayska Sardana kuwaas oo dhammaantood ahaa goobihii lagu ballamay in Baldwin Athani uu ku soo celiyo gacanta muslimiinta cimaaradii Antakya ayaa markay aragtay isbeddelada socda ah bilowday inay afka labadii yeerto oo ay u qeylo dhaansato Baldwin Athani oo ay gabar u dhalay ka mid tahay dadka rahan ahaanta loo haysto waxana horey u soo raacay amirkii Trablus ee Bonis hoggaamiyashii Saliibiyiinta oo wada socda ayaa soo aaday dhanka iyo ciidamada muslimiinta aqsan qara ayaana u jeestay xagga iyo magaalada Acjaz halkana waxa ka dhacay dagaal culus oo aanay labada geesood waxba iskula harin si kastaba ha ahaatee waxa goobta ku nasiib roonaaday Saliibiyiinta muslimiintana waxa ka shahiiday ugu yaraan 1000 askari oo mujaahidiin ah balse ma ahayn guldarro iyo dagaal cagta lagu mariyay muslimiinta arintaas waxa ka marqaati kacaya in hoggaamiye aq bin sanqar aanu waayin dheelitirka dagaalka iyo wada hadal uu wada bilowday isaga iyo Saliibiyiinta macrakadaasi kadib taasoo ku tusaysa in awooduhu sinnaayeen natiijada wada hadalladaasi waxa ka mid ahaa in aq sanqar uu Saliibiyiinta ku wareejiyo la haystayaashii rahanta ahaa iyo in muslimiintu sii haystaan oo ay maamulaan dhufayska Kafardaab oo ah mid ay muhiimaddiisu weyn tahay aqsan qaraha oo ka faa'iideysanaya jawiga nabdoon ee wada hadallada ayaa u ruqansaday dhanka iyo Mosul si uu isugu soo dubarido howlaha ciidamada hor leh oo mujaahidiin ahna uu u soo dagaal geliyo magaalada Xalabna waxa uu kaga tagay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabay Cizuddin Mas'ud isaga wata diyaar garowgiisa caadiga ahaa doonayna inuu ku soo laabto Sham ayaa waxa soo gaaray warar xaqiijinaya in Saliibiyiintu la wareegeen dhufayska rafaniya oo istaraatiiji u ahaa muslimiinta marka loo eego laba sababood oo ah inuu kaabiga ku hayay Trablus iyo inuu dhaco wadada xiriirisa Baytul Maqdis iyo Antakya dhufayskan waxa uu maamul ahaan hoostagayay Dr. Kin amirkii Dimashq kaasoo fariin degdeg ah u dirsaday aqsan qaraha isaga oo ka codsanaya in loo soo gurmado oo laga caabiyo ciidamada Saliibiyiinta aqa ayaa si degdeg ah ku soo dhaqaaqay kadibna soo gaaray magaalada Xalab wiilkiisi Cizuddin ayuuna u duubay bandiirada jihaadka si uu muslimiinta ugu soo celiyo dhufayska muhiimka ah ee rafaniya isla xilligaas hoggaamiye aq sanqar kuma nagaan Xalab ee waxa uu dhankiisa kiciyay col kale oo uu la aaday dhanka iyo dhufayska Atharib si uu ugu soo celiyo gacanta muslimiinta dhaqdhaqaaqan ayaana waxa ka warhelay Saliibiyiinta oo mar kale ku yimid ciidamo aad u badan Baldwin Athani oo dareemaya carcarta hoggaamiye aq sanqar iyo taageerada uu ka helayo muslimiinta ayaa garowsaday inaanu dagaal kaga libkeeni karin waxana uu u soo bandhigay heshiis nabadeed iyo inay Saliibiyiintu ay muslimiinta ku wareejiyaan dhufayska rafaniya ee halista badan haddii uu cadawgu ka qabsado natiijada wada hadalka waxay aad u qancisay aq sanqar maadaama dagaal la'aan ay muslimiintu helayaan dhufayskaasi istaraatiijiga ah isaguna uu fursad dheeri ah u helayo inuu isku dubarito ciidankiisa dagaal mustaqbal ahna uu isku diyaariyo inkastoo muslimiintu ay aad ugu farxeen hoggaamiyahan daacadda ah ee u soo baxay haddana waxaa jiray shakhsiyaad liita oo shirqollo iyo dabinno maleegayay si looga takhaluso ahliyeygaasi dowrka iqtiyaalada hoggaamiyasha muslimiinta waxaa fadradaasi qaatay kooxdii shiicada ee baadiniyiinta oo horay uga soo takhallusay mawduud xilli uu ku tukanayay masjidka weyn ee Dimashq goor ay muslimiintu u dabaaldegayeen guusha u soo hoyatay ee la wareegitaanka dhufayska rafaniya waxay baadiniyiintu dhankooda ku jireen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee fulinta dhagartooda oo ah inay ka takhallusaan hoggaamiyaha mujaahidka ah ee aq sanqar isaga oo ku jira safka koobaad ee masjidka weyn ee magaalada Mosul isla markaana aanan wadan wax ilaalo ah ayaa waxa mar qura ku soo booday in ka badan 10 ruux oo baadiniyiin ah kuna hubaysan mindiyo bartii ayayna ku dileen aq sanqar waxayna dhacdadaasi ahayd mid aad u xanuun badan oo gilgishay muslimiinta kana damisay ilayskii u soo ifay taariikhduna waxay ku beegnayd 520 kii hijriyada
يراقبك السحاب وسال دمع الشوق خضب وجنتي ومضى الرفاق ومضى الرفاق ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي
هم إخوة هم إخوة
dariiqa jihaadka waa mid adag oo dheer mushkiladaha imanaya hina ma ahan kuwa dhamaanaya ilaa uu qofku cagaha geliyo jannada lagana aqbalo camalkiisa inkastoo ay culays iyo murugo leedahay weysmada iyo istishaadka hoggaanka daacadda ah haddana waxaa habboon in la ogaado in jihaadku aanu ku xirnayn shaqsiyad qiimahay doontaba hal lahaato e ha yeeshee waa in cibar laga helaa wixii horay u soo dhacay arrinta xusidda mudan waxay tahay in hoggaamiyeyaashan qaaliga ah gaar ahaan Mawduud iyo Aaq Sanqar la dilay iyagoo aanay la socon wax ilaalo ahi dilkii Aaq Sanqar kadib waxaa dhicirabay arrimo halis badan balse uu Allaah ka badbaadiyay muslimiinta waxaana ka mid ah inay isku dhaceen suldaankii Salaajiqada Suldaan Maxamuud iyo khaliifkii Cabbaasiyiinta Al-Mustarshid Billah isku dhacooda ayaana gaaray heer halis ah oo ay hubka iskula baxaan balse Allaah ma qadarin inuu dhiigdaato si fudud ah ayuuna ku damiyay fitnadaasi waxana khaliifkii uu durbaba u cudur dartay suldaankii markaa kadibna waa ay wada heshiiyeen dhanka kale suldaan maxamuud wuxuu dilkii Aaq Sanqar kadib talada imaarada xalab iyo muusilba ku wareejiyey wiilkii ina aaq ahaa ee Cizuddin Mas'uud oo ahaa nin karmeed geesi ah meelo badanna ka shabaha aabihii kana go'an tahay inuu sii anbaqaado jihaadka inta uu ka xoreynayo dhulka muslimiinta balse Allah ma qadarin inuu sii cimriyo Cizuddin fadro kadib istishaadkii aabihii ayuuna geeriyooday isagoo aanay jirin cid sababsatay reer xalab ayaa ka argagaxay geerida hoggaamiyahaas magaaladana waxaa ka soo baxay nin lagu magacaabo Jawli kaasoo wiil la dhashay Cizuddin oo aad u da'yar ka dhigay amirkii magaalada si uu isagu u noqdo hoggaamiye hoosaadka rasmiga ah si loo helo taageerada suldaankii Salaajiqada ee Baqdaad joogay wuxuu Jawli Baqdaad u diray laba nin oo kala ahaa Al-Qaadi Bahauddin Ash-Shahruzi oo ahaa qaadigii xalab iyo Salaaxuddin Maxamed oo ahaa staafkii Cizuddin si ay suldaan Maxamuud uga soo dhaadhiciyaan inuu meel mariyo tallaabada uu qaaday Jawli haddii ay ku guuleystaan arrinkaasi waxa uu u ballan qaaday inuu siinayo lacag badan kana dhigayo dadka ugu soo dhow balse labada nin ee uu dirsaday oo ahaa rag diin jacayl ah iyo waracnimo leh ayaa go'aansaday inay suldaanka u sheegaan xaqiiqda rasmiga ah isla markaana u naseexeeyaan socod dheer ah oo ay kaga ambabaxeen magaalada Xalab kuna gaareen magaalada Baqdaad waxay Bahauddin iyo Salaaxuddin Maxamed la kulmeen wasiirkii Suldaan Maxamuud oo lagu magacaabayay Sharafuddin waxayna u gudbiyeen nasiixada iyaga oo meel iska dhigay fariintii Jawli nasiixada ay u gudbiyeen wasiirka oo ahayd mid qaali ah loogana baahan yahay inay kaga daydaan dadka muslimiinta ah ee uu Allaah dejiyay manzilada ah inay u nasiixeen karayaan umarada ayaa u qornayd sida soo socota adiga iyo Suldaan Maxamuud waxaad ogtihiin in dhulka jasiiradda iyo Shaam ay Faranjiidu la wareegeen awood adagna ku yeesheen isla markaana in badan oo ka mid ah deegaanadaasi ay qabsadeen dhulka ay hadda ka taliyaanna wuxuu u dhaxeeyaa laga soo bilaabo Meerdin ilaa magaalada Al-Arish ee Masar Al-Barsaqi waa Aaq bin Sanqar wuxuu ahaa qof geesi ah ciidankiisuna ka amar qaadan jireen wuxuu ku guuleystay inuu ka hortago shartii Saleebiyiinta tan iyo markii la dilayna waxaa kordhay damaca saliibiyiinta kani waa wiilkiisa oo aad u da'yar xukunka dhulkaasi waxaa ku haboon nin geesi ah oo leh aragti iyo waayo aragnimo uu ku difaaci karayo kuna ilaalin karo dhulka muslimiinta wasiir Sharafuddin ayaa nasiixadan qiimaha leh u gudbiyay Suldaan Maxamuud kaasoo isaguna aad ugu riyaaqay bogaadinna u jeediyay dadkana ay ka soo fushay kadibna wuxuu u yaray Bahauddin iyo Salaaxuddin Maxamed si uu ula fariisto wada tashina uu ula yeesho mahadcelin iyo iswareysi kadib waxa uu kala tashaday cidda ay isleeyihiin waa lagu aamini karayaa hoggaanka muslimiinta xalab ee Shaam dhowr shaqsi ayay u soo bandhigeen markii dambe si qof ayay farta ku wada fiiqeen ma ahayn nin ay si gaar u jecel yihiin kamana ahayn wax maanta Soomaalida halkeeyay ee qabyaalada ah balse waxay u arkayeen inuu yahay qofka ugu mudan ee kaalintaasi ka soo bixi karaya qofkaasi wuxuu ahaa hoggaamiye Cimaaduddin Zanki waa nin inooga baahan inaan si qoto dheer isku dul taagno maadaama uu ka mid yahay xidigaha ka dhex muuqda taariikhda ummadda muslimka ah. Maxay tahay qisada halyeyga weynaha ee Cimaaduddiin Zenki? Sidee buu ku noqday qof wax hogaamin kara? Maxay tahay tallaabooyinkii uu qaaday ee islaaxinta ahaa? Waatee wadiiqadda uu u maray isbeddelka iyo cusboonaysiinta? Sidee bay ula falgaleen shucuubta muslimiinta? Maxay ka yiraahdeen umaradii kale? Saliibiyiintuse dhankooda maxaa jawaab ah oo ay ka bixiyeen hogaamiyahan cusub? Dhammaan jawaabaha su'aalahaasi waa gunta hoose ee xalqaadka soo socda insha allah. Laakiin waxaa xusid mudan oo ay taariikhdu aad u bogaadisay labadii ergo ee ka soo baxay mas-uuliyaddii ummadda kana santaagay masaalixda ashqaasta iyo danaha gaarka ah waa Bahauddin Ash-Shahruzi qaadigii Xalab iyo muraafiqii Cizuddin ee Salaaxuddin Maxamed kuwaasoo Suldaan Maxamuud u gudbiyey talooyin wanaagsan. Shareecada Islaamka ayaana boorisay naseexada gaar ahaan talooyinka wanaagsan ee ku wajahan umarada muslimiinta. Markaad eegto sooyaalka taariikhda Islaamka laga soo bilaabo zamankii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyo quruntii dambe, waxaad arkaysaa tusmooyin qurux badan oo muujinaya ahliyeeyo naseexooyinkooda lagu badbaaday. Waana arrin muhiim ah oo mar walbaahi loo baahan yahay. Haddaba culimada sida qotada dheer uga hadashay nasiixada waxaa ka mid ah Allaha u raxmada ee Sheikh Mukhtar Cabdiraxmaan Abu Zubeyr.
Fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ad-diinu nasiixa. Qulna liman ya Rasuul Allah? Qala lillah wa li kitaabihi wa li rasuulihi wa li a'immati al-muslimiina wa 'aammatihim. Markaad walaalka u nasiixaynayso iyo meesha ku jira shardi qabuul ah. Haddii kale waxa imanaysa day wax weyn waan taliyay waan nasiixiyay waxa weyn nasiixadaydi. Lama qaadanin qofka naasixa waxaa la rabaa nusxiga iyo taladii inaad sheegto oo inaad ka gudubto, laakiin haddii ay adiga hadafkaagu yahay taada ha la qaato meeshii waxa ka baxaysa bulay Imaam Ibn Xasb nusxigii dayaanada ahaa iyo walaaltinimada iyo wanaagdoonka oo waxay isu bedelaysaa in isagu raba inuu maxaa helay taladiisa la qaato amarku taagleeyo. Hal mulaaxada iyo baraarujin mudan oo ah qofka naasixa ee nasiixadu gudbinaya looma shardiyo inuu ka cilmi badan yahay ama ka da'weyn yahay ama ka makaano sareeyo qofku nasiixaynayo. Qof yar ayaa qof ka weyn u nasiixayn kara, qof caamiya ayaa caalim nasiixi u gudbin kara, qof maamuura ayaa amiir nasiixi u gudbin kara. Marka tabaqiyadaasi nusxiga kuma jirto. Waxaa la rabaa qofku markaa inuu maxaa helay si caama wixii uu geysan karo nusxiga u geysto. Nusxigu waa amaana weyn, waa dayaano. Qofku markaa waa xil saaran ee inuu gutaa la rabaa. Cumar radiyallahu anhu waardaa wuxuu odhan jiray laa khayra fiikum in lam taquuluha walaa khayra fiina in lam nasmacha. Xoolan jiray haddaan anaga mas-uuliyiintii nahay khayr naguma jiro haddaan nasiixada maqli weyno, idinkana khayr idinkuma jiro haddaan nasiixada odhan weydaan anagana inaan dhegaysanno ayaa xaqna loogu leeyahay oon maqalno. Mar kale Cumar ibn Khattaab ayaa mar labaad waxaa laga sheegaa inuu yidhi xabbu naasi ilaya man rafaca ilaya cuyuubii, dadka waxaan u jeclahay qofka dhaliishayda ii soo gudbiya. Marka aadaabtaas ayaa la rabaa. Haddii aadaabta aan ku dhaqanno hadafku uu yahay qofka walaalkaaga muslimka inuu wanaagsanaado, hadafku yahay islaamka inuu hana qaado, aadaabtii aad qofku uu ilaaliyo. Laakiin haddii aadaabtaas ay lunto waxaa laga yaabaa nasiixadii cagsigeedii inay meesha ka soo baxdo.
المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegaystayaal. Intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta 19aad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya. Tan iyo qaybta xigta, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.